Valo machi patulo 14. Muntu uyo ngwa kutomboroka muchipulikano mumupokerere ndipo mumukore makora. Mureke kukwesana nayo pa ivyo wakukaika navyo. Muntu yunji chipulikano chake chikumuzomerezga kurya chilichosi. Kweni yunji uyo chipulikano chake ncha kutomboroka wakurya mphangwepera. Muntu uyo wakurya chilichosi waleke kumuyuyura uyo wakuzivizga kurya. Uyo wakurya mphangwepera waleke kumweruzga uyo wakurya chilichosi. Pakuti chihuta walikumupokerera. Kasi ndi wenjani kuti umweruzge mteveti wa mwene. Ndi mwenecho uyo wakumweruzga usange wakuchita makora panji wakutondeka. Wati wachinte pakuti fumu yake ndiyo yili na ngongono kumwimika. Muntu yunji wangapima kuti zuwali moza nda kuzirwa kuruska zuwali nyake. Pene papo yunji wangapima kuti maziwa wosi ya kuyanawaka. Waliyosi wakorwe mumtima wake na icho wakuganagana. Uye wakupima zuwali moza kuwa la kuzirwa walisungirile kuwa la kuchindikikiramo fumu. Uye wakulia chilichose nayo wakuchindika fumu pa kuchita ndeura. Pakuti wakuonga chihuta pa chakulia chira. Uye wakuzivizga kurya vyakurya vinyake wakuchita ndeura pa kuchindika fumu. Ndipo wakumuonga chihuta. Palije yumoza mwa ise uye wakukara wa moyo chifukwa cha iyoyeka. Panji kufwa chifukwa cha iyoyeka. Usangetiliva moyo umoyo uhu ngwa fumu. Usangetikufwa tikufwira mwa fumu. Ndeura paratiliva moyo panji tikufwa tilivake va fumu. Mpakufiska ichi, lekani Kristu wakafwa. Ndipo wakawuka kuwakufwa na kuwasu na umoyo. Kutiwave fumu ya vamoyo na wakufwa. Kweni iwe, chifu kwa uri ukweruzga mubali wako. Panji na iweso, chifu kwa uri ukuyuyula mubali wako. Chifu kwa tose damu kuima pandhazi pa weruzgi wachiwuta. Pakuti kurukulembeka kuti.
Nadi, umondiri wa moyo, fumu ikuti. Waliose watu wagwade pa ntazi pane, ndipo waliose wiza mkurumba chiwuta.
Ntheula isetose yumoza yumoza tizambu kujipata ulira pa ntazi pa chiwuta ivyo tikachita. Ntheula tileke kweruzgana, icho tikwenera kuchita nchakuti, pavavye muntu wavikire chikuwazgo muntu munyake, panji kantu kakumwanangiska. Kumanya ndipo ndakorwa nadi mwafumu Yesu kuti, palije chakure icho nchaukazuzi mwa icho cheka. Nchaukazuzi kwa muntu uyo wakupima kuti nchaukazuzi. Usange ukwanangiske munyako na chakurya icho ukurya. Ipo kuti ukumutemwa munyako chara. Ureke kurya chakurya icho chingananangiske muntu uyo Kristu wakafwira. Ureke kuzomerezga icho ukuti nchiweme kuti chive na zinaliheni. Pakuti ufumu wa chiwuta kuti ngwakurya na kumwa chara. Kweni ndi urunji na mtende ndiposo na chimwemwe mumzimtula. Chifukwa yose uyo wakutivetera Kristu muntu wa iyi. Wakukonkwesika chihuta na kurumbika na wandu. Ntheura nyongo zose tivike mtima pa kuchita ivyo vya mtende na ivyo vikuzenga umoyo wa yumoza na munyake. Ureke kubwangandula mlimo wa chihuta chifukwa cha vyakurya. Vyakurya vyose vingamanya kurieka. Kweni mwananga kurya ivyo vingamanya kumwanangiska munyako. Nguweme kureka kurya nyama, panji kureka kumwa vinyo, panji kuchita karikosa akukanga munangiska munyako. Ntheula chipulikano icho ulinacho uchisunge pakati pa iwe wa mwene na chihuta. Ngwa kutumbikika muntu uyo wakuleka kujisuska apo wakuchita ichi wakugomezga kuti ncha urunji. Kweni muntu uyo wakukayika na icho wakurya chihuta wakumususka para wakuchirga. Pakuti wakurya kwambura chipulikano. Pakuti chintu chosi icho chikuchitika kwambura chipulikano mwananga.